Kumekucha Afrika.
Karibu kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC, studio namba 15. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Hiligongo. Tunakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambapo unasikiliza kupitia redio shirika eneo zima la Afrika Mashariki. Karibu.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia: rais wa Kenya William Ruto anakabiliwa na ukosoaji kutoka kwa majaji, wataalamu wa sheria na makundi ya upinzani baada ya kusema hatoheshimu amri za mahakama.
Na katika makala yetu ya VOA Mitani inaangazia nafasi ya wasomi nchini Tanzania, huku wachangiaji wakielezea umuhimu wa kufanyiwa mabadiliko ya sekta ya elimu kwa manufaa ya jamii na uchumi wa nchi.
Ili wasomi wawe na tija zaidi katika kutatua matatizo yanayokumba serikali ya Tanzania, kuna mambo kadhaa wanaweza kufanya. Kwa ushauri wangu, jambo la kwanza, kuendelea na elimu na utafiti katika maeneo yanayohusiana na masuala yanayokumba serikali. Hii inaweza kuwa katika fani mbalimbali kama sayansi ya kisiasa, uchumi, sheria na masuala mengine ya kijamii.
Basi ungana nasi katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Wanamgambo wa Kihodhi wanaonekana kupuuza maonyo ya Marekani kwa mashambulizi yao ya mara kwa mara dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Wanamgambo hao walipeleka boti isiyo na nahodha Alhamisi, ambayo ilikaribia umbali mdogo kutoka meli za kibiashara na kivita za Marekani kabla ya kulipuka. Maafisa wa jeshi la majini la Marekani wamesema meli hiyo iliyoendeshwa kutoka maeneo ya Wahodhi wa Yemen na kufika takribani maili 50 kwa njia ya meli zenye shughuli nyingi kabla ya kulipuka. Wamesema haijulikani ni nani au ni nini Wahodhi walijaribu kukilenga, na kuongeza kuwa mlipuko huo haukusababisha uharibifu wala madhara kwa watu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea Mashariki ya Kati, huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia ili kufanikisha ufikishaji wa misaada ya kibinadamu huko ukanda wa Gaza iliyokumbwa na vita, kukiwa na shinikizo la kimataifa kwa Israel kupunguza vifo vya raia wa Palestina. Hii ni ziara ya nne ya Blinken Mashariki ya Kati toka shambulizi la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel na kusababisha vita vinavyokaribia kumaliza mwezi wa tatu. Hamas inachukuliwa kama taasisi ya kigaidi na Marekani, Uingereza, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine. Waziri huyo atatembelea Uturuki, Ugiriki, Jordan, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Israel, Ukingo wa Magharibi na Misri, kwa kufanya mikutano na mawaziri wenzake wa mambo ya nje na wengine. Nigeria inaunda kamati ambayo itafuatilia vyeti feki kutoka katika baadhi ya vyuo vya elimu na kuendelea kusimamisha baadhi ya taasisi ambazo zimefungua vituo vya masomo katika taifa hilo. Mwandishi wetu wa Lagosi Colin Atohenbe ana ripoti kamili.
Ingawa swala la baadhi ya taasisi za kigeni kutoa vyeti vya uongo vya kitaalam kwa Wanigeria kwa malipo ya fedha za kigeni, matokeo ya hivi majuzi yalichochewa na uchunguzi uliofanywa na mwandishi wa habari za uchunguzi ambaye alilipa pesa ili kupata shahada katika chuo kikuu moja huko Jamhuri ya Benin katika kipindi cha wiki sita bila kusafiri kutoka nje ya Nigeria. Stori hiyo ilifanya Abuja kuamuru kufungwa kwa vyuo vikuu visivyo na itibati vinavyoendeshwa shughuli zao nchini, na kusimamishwa utambuzi wa vyeti kutoka katika shule hizo zote, na ahadi ya kuhakikisha wahusika wanafikishwa mahakamani kukabiliwa na mashtaka ya jinai. Waziri wa elimu Profesa Tahir Maman Anasema kwa kuwa wa Nigeria hao wanajua hali ya taasisi hizo na watachukuliwa hatua za kisheria baada ya uchunguzi kukamilika. Naibu wa zamani wa katibu wa tume ya taifa ya vyuo vikuu Suleiman Rahman Yusuf anasema swala la rushwa katika taaluma ni la kimataifa na kwamba kuna shule nje ya Afrika zinazohusika na udanganyifu wa kitaaluma. Amethibitisha kuwa hatua hiyo imefanyika Jamhuri za Togo, Benin, Niger na Ghana, ni swala lipasalo kufutwa bila kuchelewa tena.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wachumi wa Umoja wa Mataifa wanatabiri ukuaji mdogo wa uchumi duniani kwa mwaka huu, sababu ni kutoimarika kwa mambo kutokana na janga la COVID-19, majanga ya hali ya hewa na mivutano ya kikanda inayodhoofisha zaidi maendeleo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya hali ya uchumi na matarajio ya 2024 Alhamisi inaonyesha ukuaji wa uchumi duniani utapungua tofauti na ilivyokadiriwa mwaka 2023 kwa kati ya 2.7% na 2.4%, ikiwa ni chini ya kiwango cha ukuaji kabla ya janga la kwa 3%. Korea Kaskazini hivi karibuni ilipeleka makombora ya masafa ya mbali na mifumo ya kurushia kwa Russia ili kutumika katika vita vyake dhidi ya Ukraine, Ikulu ya Marekani imesema Alhamisi. Hili ni suala muhimu na linaongeza wasiwasi, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa John Kirby aliwaambia waandishi wa habari, akibainisha kuwa Marekani itazungumzia suala hilo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Rais wa Kenya anakabiliwa na ukosoaji kutoka kwa majaji, mawakili, wataalamu wa sheria na makundi ya upinzani baada ya kusema hatoheshimu amri za mahakama ambazo anaziona kama juhudi za kudhoofisha sera muhimu ya utawala wake. Wakosoaji wanatoa wito wa maandamano ya nchi nzima kulinda uhuru wa mahakama na kuheshimu utawala wa sheria. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mawakili wa Kenya wameitisha maandamano kufuatia matamshi ya Rais William Ruto hapo Jumanne. Mkuu wa chama cha wanasheria Kenya, Eric Theuri, alisema wataandamana kuwaunga mkono majaji wa Kenya.
Chama cha wanasheria kitaandaa maandamano ya amani ya nchi nzima, ambapo tutasoma na kuthibitisha kiapo ambacho kila mmoja wa mawakili wa mahakama kuu alikula kulinda utawala wa sheria, uhuru wa mahakama na katiba tulionayo.
Chama cha wanasheria kimetoa wito kwa kila mmoja wa wanachama wake kuvaa utepe wa zambarau wiki ijayo ili kuonyesha kutoridhishwa kwao na shambulio dhidi ya mfumo wa mahakama nchini humo. Siku ya Jumanne, Rais Ruto alisema atapuuza baadhi ya maagizo ya mahakama ambayo anaona yanalenga kukwamisha mipango ya maendeleo ya serikali. Aliwashutumu baadhi ya majaji kwa ufisadi na kukabiliana na wale wanaofungua kesi dhidi ya mipango ya kiuchumi ya serikali yake.
We will protect.
Tunalinda uhuru wa mahakama. Kile ambacho hatutaruhusu ni udhalimu wa mahakama na kutojali kwa mahakama.
Impunity.
Serikali inayoongozwa na Ruto imefanya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na utoaji wa huduma za afya kwa wote kuwa vipaumbele vyake viwili vya juu. Lakini wakosoaji wanasema katika kutekeleza mipango hiyo, serikali inadidimiza mchakato wa kisheria. Mahakama nchini Kenya ilisitisha mpango wa serikali wa kuongeza kodi ya ujenzi wa nyumba hizo, ikisema ni kinyume cha katiba na kibaguzi, uamuzi ambao umemkasirisha mtendaji. Katika taarifa yake, jaji mkuu wa Kenya Martha Koome alilaani matamshi ya rais kuhusu masuala ambayo bado yako mbele ya mahakama. Koome alitoa wito kwa majaji kutimiza majukumu yao kulingana na sheria na katiba. Alisema tume ya utumishi wa mahakama itawalinda majaji waliolengwa. Theuri alisema Ruto lazima atumie njia za mahakama kupinga maamuzi ya mahakama na maafisa wa mahakama anaodhani ni mafisadi.
The president therefore,
Raisi kwa hiyo kama mlinzi mkuu wa utawala wa sheria anapaswa kujizuia kuidhoofisha mahakama na badala yake atumie njia za kisheria kutoa changamoto ya uamuzi.
Kenya ina historia ya ghasia za kisiasa na migogoro ya kikatiba, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Katiba iliyopitishwa mwaka 2010 iliipa mahakama uhuru wa kufanya kazi yake bila kuingiliwa na serikali, uhuru ambao umewapa Wakenya imani kubwa katika mahakama. Donald Rabala ni wakili katika mahakama kuu ya Kenya. Aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba raia wanapohisi kutotendewa haki na sheria kuvunjwa, matumaini yao yapo mahakamani na ni vyema kwa utulivu wa taifa. Licha ukosoaji huo, serikali imeapa kuwasaka majaji na maafisa wa mahakama wanaoshutumiwa kwa ufisadi. Wakenya wengi wana matumaini kuwa hatua yoyote ya baadaye haitaathiri imani ya watu katika mfumo wa mahakama nchini humo ambao umechukua miongo kadhaa kujenga. Katika ripoti zaidi ni kwamba kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ametoa wito wa maombi kwa ajili ya Nicaragua, ambako maaskofu wawili, mapadri 15 na wanaseminari wawili wako kizuizini, wakati waangalizi wakihofia serikali ya Rais Daniel Ortega inajaribu kutokomeza uwepo wa kanisa Katoliki nchini humo. Ripoti ya Del Gavlak kutoka Roma inasimuliwa hapa na BMJ Muridhi. Mawakili wa Kenya wameitisha maandamano kufuatia matamshi ya Rais William Ruto hapo Jumanne. Mkuu wa chama cha wanasheria Kenya Eric Theuri alisema wataandamana kuwaunga mkono majaji wa Kenya.
Chama cha wanasheria kitaandaa maandamano ya amani ya nchi nzima, ambapo tutasoma na kuthibitisha kiapo ambacho kila mmoja wa mawakili wa mahakama kuu alikula kulinda utawala wa sheria, uhuru wa mahakama na katiba tulionayo.
Chama cha wanasheria kimetoa wito kwa kila mmoja wa wanachama wake kuvaa utepe wa zambarau wiki ijayo ili kuonyesha kutoridhishwa kwao na shambulio dhidi ya mfumo wa mahakama nchini humo. Siku ya Jumanne, Rais Ruto alisema atapuuza baadhi ya maagizo ya mahakama ambayo anaona yanalenga kukwamisha mipango ya maendeleo ya serikali. Aliwashutumu baadhi ya majaji kwa ufisadi na kukabiliana na wale wanaofungua kesi dhidi ya mipango ya kiuchumi ya serikali yake.
We will protect.
Tunalinda uhuru wa mahakama. Kile ambacho hatutaruhusu ni udhalimu wa mahakama na kutojali kwa mahakama.
Impunity.
Serikali inayoongozwa na Ruto imefanya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na utoaji wa huduma za afya kwa wote kuwa vipaumbele vyake viwili vya juu. Lakini wakosoaji wanasema katika kutekeleza mipango hiyo, serikali inadidimiza mchakato wa kisheria. Mahakama nchini Kenya ilisitisha mpango wa serikali wa kuongeza kodi ya ujenzi wa nyumba hizo, ikisema ni kinyume cha katiba na kibaguzi, uamuzi ambao umemkasirisha mtendaji. Katika taarifa yake, jaji mkuu wa Kenya Martha Koome alilaani matamshi ya rais kuhusu masuala ambayo bado yako mbele ya mahakama. Koome alitoa wito kwa majaji kutimiza majukumu yao kulingana na sheria na katiba. Alisema tume ya utumishi wa mahakama itawalinda majaji waliolengwa. Theuri alisema Ruto lazima atumie njia za mahakama kupinga maamuzi ya mahakama na maafisa wa mahakama anaodhani ni mafisadi.
The president therefore,
raisi kwa hiyo kama mlinzi mkuu wa utawala wa sheria anapaswa kujizuia kuidhoofisha mahakama na badala yake atumie njia za kisheria kutoa changamoto ya uamuzi.
Kenya ina historia ya ghasia za kisiasa na migogoro ya kikatiba, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Katiba iliyopitishwa mwaka 2010 iliipa mahakama uhuru wa kufanya kazi yake bila kuingiliwa na serikali, uhuru ambao umewapa Wakenya imani kubwa katika mahakama. Donald Rabala ni wakili katika mahakama kuu ya Kenya. Aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba raia wanapohisi kutotendewa haki na sheria kuvunjwa, matumaini yao yapo mahakamani na ni vyema kwa utulivu wa taifa. Licha ukosoaji huo, serikali imeapa kuwasaka majaji na maafisa wa mahakama wanaoshutumiwa kwa ufisadi. Wakenya wengi wana matumaini kuwa hatua yoyote ya baadaye haitaathiri imani ya watu katika mfumo wa mahakama nchini humo ambao umechukua miongo kadhaa kujenga.
Naam, tunaomba radhi kwa mwingiliano wa taarifa hizo, lakini hivi sasa tunaelekea katika habari zaidi za dunia. Kundi la kigaidi la Islamic State Alhamisi limedai kuhusika na mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga yaliyoua watu 84 nchini Iraq waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya kumbukumbu kwenye kaburi la jenerali wa walinzi wa mapinduzi Qasem Soleiman aliyeuawa miaka 4 iliyopita na ndege isiyo na rubani ya Marekani. Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii Islamic State imesema watu wawili waliojitolea maisha yao walikwenda kwenye kaburi la Soleiman Jumatano kusini mwa Iran na kufyatua milipuko kwa watu waliokuwa wamekusanyika hapo. Na kiongozi wa wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran anayehusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Iraq ameuawa katika kile maafisa wa Marekani wanakieleza kuwa ni shambulio la anga lililofanyika katikati mwa Baghdad. Maafisa wa ulinzi wa Marekani wakizungumza kwa masharti ya kutotajwa ili kuzungumzia operesheni hiyo wamesema shambulizi hilo la mchana lililenga gari lililokuwa nje ya makao makuu ya wanamgambo wa Harakat al-Nujaba na kuwaua Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari na mfuasi mwingine wa wanamgambo hao. Al-Jawari ambaye pia anajulikana kama Abu Takwa alihusika kikamilifu katika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa Marekani. Ofisa mmoja ameiambia VOA akielezea mashambulizi la Marekani kama la lazima na linalostahili. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Kamerun wanasema wanafanya mashauriano na viongozi zaidi 30 ya wapinzani kuwasilisha mgombea mmoja katika uchaguzi ujao iwapo Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91 atakabiliwa na hali mbaya kiafya. Upinzani ulijibu baada ya Biya ambaye ametawala kwa zaidi ya miongo minne wakati wa ujumbe wa mwaka hakutaja kama atagombea tena kiti hicho katika uchaguzi ujao. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yeunde.
Maurice Kamto, rais wa chama cha Cameroon Renaissance Movement, anasema mashirika kadhaa ya kiraia na wanachama wa upinzani wa kisiasa wameanzisha jukwaa linaloitwa Political Alliance for Change au PAC kumshinikiza Rais Paul Biya mwenye umri mkubwa aachie madaraka. Biya mwenye umri wa miaka 91 amekuwa rais tangu mwaka 1982 na ndiyo kiongozi mkongwe zaidi wa kisiasa duniani. Uchaguzi wa rais utafanyika nchini Kamerun ifikapo Oktoba mwaka 2025, lakini makundi ya asasi za kiraia na vyama vya upinzani vilitarajia Biya katika ujumbe wake wa mwaka mpya kutangaza uchaguzi mapema mwaka 2024. Hilo halikutokea. Kamto anasema amechaguliwa na PAC kama mgombea mmoja wa upinzani iwapo Biya atajiuzulu au hatakuwa na uwezo kutokana na afya yake. Anasema wafuasi wa chama cha Biya cha CPDM ambao wamechoshwa na utawala wa kiimla wa Biya wanapaswa kujiunga na PAC.
PAC bado ipo wazi kwa wale wote wanaoamini kwamba utawala wa sasa ni tatizo la Kamerun na kwa hivyo hawawezi tena kuchangia chochote katika kupona kwake. Wenzetu katika chama tawala cha CPDM ambao wanaonyesha mwamko wa kizalendo pia wanakaribishwa katika PAC. Wacha waje na kuchukua nafasi yao katika mafunzo ya kulijenga upya taifa.
Kamto alisema atafufua taasisi zote za serikali ambazo anasema Biya ameziharibu, kuandaa mazungumzo ya kitaifa ya pamoja ili kumaliza mgogoro wa kujitenga ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 6,000 katika mikoa ya magharibi mwa Kamerun na kuboresha hali ya maisha kwa wale waliokwama katika njaa na umasikini. Kulingana na katiba ya Kamerun, kama Biya anafariki, kujiuzulu au afya yake kudhoofika, Marcel Niati Njifenji, rais wa baraza la Senate mwenye umri wa miaka 89, atachukua madaraka na kuandaa uchaguzi mpya wa rais ndani ya siku 120. Katika ujumbe wake, Biya hakusema chochote kuhusu mipango ya kuondoka madarakani au la, lakini alilaumu matatizo ya sasa ya nchi na kuwepo migogoro ya silaha kwa viwango vya juu vya rushwa na masuala yanayochochewa nje. Bia amesema Cameroon, kama ilivyo kwa nchi nyingine za Afrika, inabeba mzigo mzito wa mgogoro wa kiuchumi uliosababishwa na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati.
Wakati dunia ilipotarajia kumalizika kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, kuibuka tena kwa mzozo wa Israel na Palestina kulizidisha migawanyiko ndani ya jumuiya ya kimataifa na kudidimiza zaidi uchumi wa dunia. Mgogoro kati ya Israel na Palestina unasababisha kupanda kwa bei ya jumla katika bidhaa za walaji na hivyo gharama ya maisha. Mgogoro huo pia unasababisha uhaba mkubwa wa bidhaa za mafuta.
Bia alisema licha ya changamoto hizo, Cameroon ilikuwa na kiwango cha ukuaji wa uchumi kwa 3.7% mwaka 2023 na mfumuko wa bei ulikuwa chini ya 7%.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika VOA mitaani, mwenzetu Amri Ramadhani ameangazia nafasi za wasomi nchini Tanzania, huku wachangiaji wakijielekeza katika kuelekeza umuhimu wa wasomi katika kuleta maendeleo ya taifa hilo kupitia maarifa pamoja na ujuzi wao, na kubainisha kwamba wasomi wanabeba jukumu muhimu katika kutatua changamoto za kitaifa kwa kuzingatia suluhisho la changamoto hizo zinazokumba jamii na uchumi wa nchi.
Kwa majina naitwa Hudhaifa Majaliwa Rashid, mkazi wa Morogoro Msamvu. Wasomi wanaweza kuchangia katika kukuza maendeleo ya jamii katika kukosoa na kutoa elimu. Hii hapa imekaa sababu msomi yeye anakuwa ni mtu ambaye anakuwa na maono mbele. Hivyo basi uwepo wake katika jamii inamsaidia yeye kutoa elimu na kuwa na mchango mkubwa katika jamii. Kwa mfano, labda kuna maradhi yametokea, yule msomi atatumia ile elimu yake kufanyaje? Kutatua changamoto za maradhi na kutoa elimu kwa watu namna gani ya kufanyaje ya kujikinga na maradhi. Pia katika kukosoa, msomi ana mchango mkubwa kwa sababu anapokosoa labda kitu kimeenda tofauti kwenye jamii, yeye atatumia ujuzi wake kukosoa kile kitu na kujua namna gani na kutoa mwafaka wa kile kitu kinafanikaje.
Majina naitwa Suleiman Muhammad Haji. Wasomi wanaweza kutatua changamoto za kitaifa kwa kutoa tiba. Kama msomi utakuta kuna wengine wana elimu ya udaktari, kuna wengine wana elimu ya physiology, kuna wengine wana elimu ya psychology. Kwa hiyo kama mtu amesoma psychology anaweza kutatua matatizo ya watu ambao wana ulemavu wa akili kwa kutumia ile saikolojia yao. Na madaktari pia wakatibu magonjwa ambayo kama yanatokea ya mlipuko katika jamii kama kipindupindu. Na pia msomi anaweza kushawishi, akatumika kama kishawishi kwa ambao hawajasoma, katika mfano utengenezwaji wa miundombinu katika nchi, anaweza kana akatumia elimu yake katika kuwashawishi.
Kwa jina naitwa Jida Said Mohamed. Mchango wa wasomi katika maendeleo ya nchi, wasomi wanaweza kujiajiri wenyewe wakatengeneza ajira pia kwa watu wengine, kwa sababu tunaona kwamba nchini sasa hivi tatizo kubwa lililopo ni kwamba upo ukosekanaji wa ajira. Kwa vijana wengi wapo mtaani, unakuta mtu amesoma lakini yupo mtaani tu, hajafanya kazi yoyote, lakini akiweza akajiajiri, huyo msomi anaweza pia kuajiri watu wengine ambao wapo tu mtaani.
Kwa majina naitwa Ali Hassan Mohamed, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Kwa upande wangu, mchango wa wasomi katika kutatua changamoto mbalimbali za kitaifa, kwanza kupitia kuziendeleza sera za kimaendeleo. Wasomi wamekuwa wakiwa na mchango mkubwa sana kwenye kuziendeleza sera mbalimbali ambazo zimekuwa zikileta matokeo chanya kwenye taifa letu la Tanzania. Lakini pia wasomi wamehusika kwa namna moja ama nyingine katika kukuza teknolojia ambayo imepelekea maendeleo makubwa sana Tanzania, kwa sababu kila siku tumekuwa tukiona kwamba kuna teknolojia mbalimbali ambazo wasomi wamezigundua ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikisaidia sana kwenye maendeleo ya taifa. Lakini pia wasomi kupitia ushauri ambao wanatoa kwa wanajamii imekuwa ni moja kati ya sababu za kupelekea kutatua changamoto katika nchi yetu.
Jina langu Hawa Madua. Wasomi wanapaswa kuhimizwa na kuungwa mkono kabisa katika kufanya utafiti wenye tija ambao unaweza kutatua changamoto za kijamii, kiuchumi na kiufundi ambazo zinazoikumba Tanzania yetu. Lakini ni kuimarisha ushirikiano kati ya vyuo vikuu na sekta ya umma ama sekta binafsi. Unajua kuna umuhimu mkubwa wa kujenga uhusiano mzuri kati ya vyuo vikuu na sekta ya umma na binafsi. Hii inaweza kufanyika kupitia ushirikiano, makubaliano ya kubadilishana maarifa na miradi ya pamoja. Na ushirikiano huu utawezesha kuhamasishwa kwa maarifa kutoka vyuo vikuu kwenda kwenye sekta husika, na unaweza kusaidia pia katika kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi kabisa.
Kwa majina naitwa Maarufu Ndekule Ahmadi. Ili wasomi wawe na tija zaidi katika kutatua matatizo yanayokumba serikali ya Tanzania, kuna mambo kadhaa wanaweza kufanya. Kwa ushauri wangu, jambo la kwanza, kuendelea na elimu na utafiti katika maeneo yanayohusiana na masuala yanayokumba serikali. Hii inaweza kuwa katika fani mbalimbali kama sayansi ya kisiasa, uchumi, sheria na masuala mengine ya kijamii. Elimu na utafiti huwawezesha wasomi kuwa na ufahamu mzuri wa matatizo yanayokumba serikali na kupata suluhisho sahihi.
Kwa majina naitwa Abdul Said Ali, natokea mkoani Morogoro. Kwa hivyo ilikuwa naishauri serikali iweze kubadili mitaala ya elimu ili kusudi kuwa na wasomi baadaye watakaokuwa na tija kwenye taifa letu. Kwa sababu ukiangalia mfumo wetu wa elimu ya Tanzania ni inamjengea mwanafunzi kwenda kufanya kazi za ofisini, yani kuajiriwa na serikali na sio kujiajiri.
Na sasa basi tunakuletea ripoti kuhusu kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ametoa wito wa maombi kwa ajili ya Nicaragua, ambako maaskofu wawili, mapadri 15 na wanaseminari wawili wako kizuizini. BMJ Muridhi anaisoma ripoti hii.
Papa Francis alifungua mwaka mpya kwa maombi kwa ajili ya Nicaragua, akieleza wasiwasi wake mkubwa kwa kile alichokiita maskofu na mapadri katika nchi hiyo kunyimwa uhuru wao, na kuhimiza haja ya mazungumzo katika utatuzi wa migogoro.
I follow with worry the events in Nicaragua where priests and bishops.
Anasema ninafuatilia kwa wasiwasi matukio ya Nicaragua ambapo makasisi na maaskofu wamenyimwa uhuru wao. Ninaelezea ukaribu na familia na watu, na ninawaalika ninyi nyote mliopo hapa na watu wote wa Mungu kuomba bila kusita, na muwe na matumaini ya amani kushinda hali ngumu. Tuiombee Nicaragua. Waangalizi wanasema kuwa Papa Francis alitumia hotuba yake ya kuadhimisha mwaka mpya kuangazia jinsi serikali ya Rais Daniel Ortega inavyozidi kukandamiza kanisa Katoliki nchini humo. Makasisi nchini Nicaragua wamekamatwa, vituo vya redio vya Kikatoliki na chuo kikuu vimefungwa, wamishonari kufukuzwa na sherehe za kidini kuzuiliwa. Jason Problet ni wakili wa Kikatoliki anayeishi Marekani, anayebobea katika masuala ya kimataifa ya uhuru wa kidini. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba hakuna upinzani wa kweli unaofanya kazi nchini Nicaragua, nchi yenye waumini wengi wa Kikatoliki, na hilo limefanya kanisa Katoliki kuwa shabaha ya serikali ya Daniel Ortega, wakati vikwazo vya kimataifa vikiendelea kuwa kero.
Kanisa Katoliki ni lengo rahisi kwa Ortega. Mapadri kwa sifa zao hawataki kujihusisha na siasa, lakini wanasukumwa katika hilo kwa sababu watu wa Nicaragua wanatafuta uongozi nchini Nicaragua. Kuna jumuiya ya kiraia nje ya Nicaragua, lakini hawana mamlaka ndani ya Nicaragua. Watu wataenda wapi? Kanisa Katoliki bado ni kiungo muhimu.
Waangalizi wanaashiria kuzorota kwa uhusiano kati ya kanisa Katoliki na serikali ya Ortega wakati wa maandamano dhidi ya mageuzi kuhusu usalama wa kijamii mwaka 2018. Ortega aliwashutumu wa Katoliki kwa kuunga mkono upinzani wakati wa maandamano baada ya kanisa kuwahifadhi waandamanaji. Yeyote anayeonekana kama mkosoaji wa serikali anakandamizwa mno, kwa mujibu wa wachambuzi. Wakili Mother Patricia Molina ametoa ripoti inayoeleza kwamba serikali ya Ortega imetekeleza zaidi ya kamatakamata 770, mashambulizi, unyang'anyi na unyanyasaji dhidi ya kanisa Katoliki, ikiwa ni pamoja na vizuizi vya maandamano, sala, misa na hata maombi katika mazishi.
Na ripoti hiyo kutoka Roma ndio inatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio 15 ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Shukrani sana kwako msikilizaji kwa kuwa nasi, ambapo huko Afrika Mashariki na Kati ni siku ya Ijumaa. kujumuika nasi katika dakika hizi 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika yenye ripoti mbalimbali. Shukrani pia kwa redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote, nikiwa naye Id Ligongo, naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia kila la heri na Ijumaa njema.